ทีนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะครับการตอบคำถามนี้ผมจะขอเริ่มต้นจากการตอบคำถามของท่านที่ส่งคำถามเข้ามาก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็จะดูข้อความจากท่านที่มาชมสดคนแรกส่งเข้ามาแบบนี้ครับลูกชายอายุ15เวลาอยู่บ้านชอบเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวบางทีก็ชอบไปไหนคนเดียวเวลาเครียดชอบไปดูหนังในโรงคนเดียวแต่ก็มีคบเพื่อนฝูงทำกิจกรรมที่โรงเรียนตามปกติอย่างนี้ถือเป็นอาการปกติของวัยรุ่นหรือมีสัญญาณบ่งบอกอาการของโรคบ้างไหมคะนะครับอันนี้เป็นคำถามของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ส่งเข้ามาซึ่งผมต้องเรียนเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่มักจะมีคำถามคล้ายๆแบบนี้ที่ส่งมาถามจิตแพทย์จิตแพทย์เด็กนะครับซึ่งหมายความว่าเขาเห็นอาการบางอย่างแล้วเขาก็กังวลเป็นห่วงว่าอาจจะเป็นปัญหาไหมนะครับถ้าให้ผมตอบตอนนี้จากข้อมูลที่มีผมจะบอกว่าผมยังไม่แน่ใจผมไม่รู้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะประเมินว่าคนคนหนึ่งเสี่ยงกับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไหมเนี่ยเราไม่ได้ดูแต่เฉพาะอาการที่ดูคล้ายจะผิดปกติไหมแต่เราต้องการดูต้นทุนด้านอื่นที่เป็นต้นทุนทางบวกด้วยนะครับอย่างน้อยคุณแม่ท่านนี้ก็ได้บอกว่ายังมีคบเพื่อนฝูงซึ่งจะเป็นคำหนึ่งที่ผมถามเลยนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่โรงเรียนได้ตามปกติผมก็จะถามเพิ่มครับเพื่อสำหรับคุณแม่ท่านนี้ไปลองประเมินดูคำถามผมก็คือ 1. เขายังมีช่วงเวลาที่พูดคุยกับพ่อแม่และมีกิจกรรมครอบครัวได้ไหมเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนเขามีเพื่อนสนิทหรือเปล่านะครับในรายงานของโรงเรียนคุณครูมองลูกของเรายังไงผลการเรียนของลูกของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วคุณมีโอกาสคุยกับลูกเรื่องอะไรบ้างที่จะทำให้รู้ว่าลูกของคุณตอนนี้เติบโตอยู่ในขั้นไหนในเรื่องไหนบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็แปลว่าถ้าเราอยากจะประเมินลูกของเราในวัย15ปีซึ่งเป็นวัยที่เข้าถึงได้ยากที่สุดวัยหนึ่งเราต้องดูหลากหลายมิติเพราะชีวิตเป็นองค์รวมเวลาเราจะประเมินคนคนหนึ่งเราก็ไม่ดูแต่อาการบางอย่างที่ไม่แน่ใจว่าปกติหรือผิดปกติเราต้องดูว่าด้านต่างๆของชีวิตของเขายังดำเนินไปดีไหมและที่สำคัญเขายังยิ้มได้หัวเราะได้และมีความสุขได้ไหมเขายังไปเที่ยวกับเราเขายังมีเวลาใกล้ชิดเราแต่ว่าเวลาส่วนหนึ่งเขาอยู่ในห้องตัวเองหรือเปล่านะครับภาพส่วนนี้ครับที่ผมอยากจะให้คุณแม่ท่านนี้ลองมองดูถ้าท่านมองเห็นว่าลูกของเรายังมีต้นทุนดีๆหลายอย่างตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราเบาใจได้นะครับและยิ่งถ้าเราคุยเรื่องชีวิตกับลูกเป็นตัวนี้เราจะรู้ครับว่าลูกมีทัศนะอะไรต่อเรื่องอะไรซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราประเมินลูกได้ง่ายขึ้นครับอันนี้คือคำถามข้อที่1แล้วก็เป็นคำตอบที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมจึงยังไปไม่ได้ไปถึงว่าจะเป็นโรคไม่เป็นโรคแต่ผมกำลังพูดถึงวิธีมองลูกเพื่อจะได้รู้ว่าลูกของเราเป็นยังไงครับมองหลายๆด้านพูดง่ายๆมองดูว่าคนวัยนี้ต้องมีโจทย์อะไรที่ต้องจัดการแล้วลองดูว่าเขายังจัดการมันได้ดีไหมแล้วก็ลองเพิ่มเข้าไปก็คือดูเขาสุขเขาเครียดเขาเข้ากับเราได้ดีแค่ไหนมีเวลาท่องเที่ยวกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามที่1คำตอบของคำถามที่2นะครับคำถามก็คือว่าอันนี้เป็นอาจารย์ที่รู้จักกันนะครับแต่ท่านเกษียณแล้วท่านก็ส่งมาผมไม่ได้ขออนุญาตท่านว่าจะมาประกาศแต่ผมไม่ได้บอกว่าท่านคือใครนะครับขอเอาอนุญาตเอามาเป็นวิทยาทานแบ่งปันกันเขาเขียนว่าระหว่างที่หลานรอผล TCAS เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาซึ่งมีหลายขั้นตอนและระยะเวลานานจะเป็นสาเหตุหนึ่งให้เด็กๆและผู้ปกครองซึมเศร้าด้วยไหมครับด้วยความเคารพอาจารย์ท่านนี้ผมซึ่งเราได้ทำงานกันพอสมควรนะครับในช่วงที่ผมมีโอกาสไปทำงานกับระบบการศึกษาสมัยที่เป็นกรมสามัญศึกษาและเริ่มเปลี่ยนเป็นสพฐใหม่ๆนะครับสำนักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยได้ทำงานกับอาจารย์ท่านนี้เยอะก็ขอตอบง่ายๆว่าอย่างนี้นะครับว่าการผ่านกระบวนการสอบและการแข่งขันผ่านการสอบเพื่อคัดเลือก ก็เป็นเรื่องที่มีความเครียดได้นะครับแต่ความเครียดโดยตัวแบบเนี้ยมันไม่ใช่สาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนเป็นโรคซึมเศร้าคนที่จะเป็นซึมเศร้าจากสาเหตุของความเครียดมักจะมีความเครียดเรื้อรังและมีโจทย์ข้ออื่นอยู่แล้วแล้วมีความเครียดจากการเรียนเข้าไปถมอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำตอบแบบสั้นๆว่าไม่ต้องกลัวลูกหลานเราเครียดนะครับตราบใดที่เขารู้วิธีจัดการอารมณ์ตราบใดที่เขามีการมองชีวิตที่หลากหลายตราบใดที่เขามองชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้และทดลองแล้วเราก็สามารถสร้างความยืดหยุ่นได้นะครับสมมติว่าเขาสอบไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจบลงเพราะชีวิตเป็นกระบวนการเราก็จะตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าสอบไม่ได้แล้วเราจะไปอะไรต่อดีนะครับทุกอย่างรู้แล้วแต่แปลงเป็นโอกาสได้ถ้าเรามีกระบวนการความคิดที่มองชีวิตเป็นกระบวนการนะครับมีสมาชิก2ท่านส่งข้อความเข้ามาช่วยให้ข้อคิดท่านแรกบอกว่าลงมือทำไปพร้อมๆกับลูกจนมองแล้วว่าเดินไปสู่สังคมได้แล้วเป็นเพื่อนเขาเสมอตลอดเวลาอันนี้คือแบ่งปันแนวคิดในการเลี้ยงลูกของตัวเองนะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมาเป็นเหมือนข้อคิดสำหรับเพื่อนสมาชิกเมื่อลูกมีทุกข์หรือผิดหวังมาพ่อแม่ต้องทำให้ลูกรู้สึกว่าถึงอย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็ยังอยู่เคียงข้างเขาเป็นกำลังใจให้เขาและมีความรักให้เขาอยู่เสมอแต่ถ้าจะให้ดีควรสอนลูกให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมีสติด้วยครับและควรสอนให้เด็กเข้าใจความจริงของชีวิตที่มีทั้งสุขทุกข์สมหวังผิดหวังเพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้ครับผมเห็นด้วยมากๆโดยเฉพาะครึ่งหลังที่พูดถึงว่าให้เขาเห็นทั้งสุขทุกข์ความสมหวังผิดหวังนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเห็นได้อยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องตั้งใจเปิดประเด็นแบบลอยๆนะครับเพราะว่าโอกาสที่คนเราจะเจอทั้งความสมหวังและผิดหวังมันเป็นเรื่องปกติมากโอกาสที่จะเจอความสุขทุกข์ในชีวิตก็เป็นเรื่องปกติมากเลยครับทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นเราใช้เป็นบทเรียนให้เขาเข้าใจชีวิตแล้วเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตคือจังหวะที่ดีที่สุดที่เราจะสอนเขาแล้วเขาจะจดจำมันด้วยความรู้สึกลึกๆไม่ใช่ด้วยความคิดเชิงเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เตรียมมาแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นการดูคำถามสดจากสมาชิกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำทักทายและการช่วยแชร์คุณสมาชิกท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับบอกว่าดูแลลูกที่เป็นซึมเศร้านะครับผมหวังว่าข้อคิดนี้อาจจะทำให้คุณมองเห็นประเด็นที่ช่วยโลกได้ขณะเดียวกันถ้าบังเอิญคุณไม่ได้ทำอะไรบางอย่างใน5คำแนะนำนี้กับลูกก่อนหน้านั้นขอให้ผมมีความเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะรู้นะครับดังนั้นก็ข้อมูลใหม่นี้ก็ขอให้มองในแง่ว่าคุณจะไปใช้ยังไงไม่ต้องเอาไปมองว่าเราพลาดอะไรไปนะครับเพราะมองอย่างนั้นเดี๋ยวห่วงว่าคุณจะรู้สึกไม่ดีจากข้อมูลที่ผมแบ่งปันวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับคนทักทายนะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่อเป็นรายคนนะครับท่านนี้บอกว่าคนที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารักษาจนอาการดีขึ้นหากมีการสูญเสียผิดหวังจะทำอย่างไรไม่ให้กลับมามีอาการซึมเศร้าอีกตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขารักษาเนี่ยเขาได้เติมทักษะความสามารถในการจัดการอารมณ์เขาได้ปรับวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตให้ดีและเขาได้พัฒนาความเข้าใจชีวิตของเขาให้เพิ่มขึ้นตามวัยเพียงใดนะครับเขาเรียนรู้ที่จะมีความสุขอย่างง่ายๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองและมีสังคมเพื่อนฝูงรู้วิธีการขอความช่วยเหลือที่ดีมีวิถีชีวิตเช่นกินนอนออกกำลังกายได้ดีนะครับระบบพวกนี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันที่ดีครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะกลับมาเป็นไหมอันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับมันมีแต่งานวิจัยที่บอกว่าถ้ากินยาและดีขึ้นและหยุดยาได้แล้วมันมีโอกาสที่จะเสี่ยงกลับมาเป็นซ้ำได้อันนี้บอกได้นะครับดังนั้นถ้าคุณรักษาโดยกินยาเป็นหลักมันก็ไม่ได้ช่วยป้องกันที่คุณจะไม่กลับมาเป็นซ้ำนะครับคุณแค่ดีขึ้นในครั้งนั้นครับ สมาชิกท่านที่มีลูกเป็นซึมเศร้าก็บอกว่าเหนื่อยมากเครียดก็ไปออกกำลังกายยังดีที่มีลูกให้กำลังใจคือลูกอีกคนนะครับแล้วก็ลูกก็พูดให้กำลังใจแต่ดูเหมือนคุณแม่ท่านนี้ก็จะเหนื่อยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเวลาที่มีลูกซึมเศร้าซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าหลายครั้งเราก็ไม่รู้ครับว่าใครจะเป็นเพราะว่าปัจจัยทางชีวภาพที่มีในตัวเขาสิ่งที่เขาไปเจอนอกบ้านตลอดจนประสบการณ์ต่างๆที่เขามีเนี่ยอาจจะมีส่วนกระตุ้นให้เขาป่วยขึ้นมานะครับแต่แน่นอนครับถ้าเราอยากป้องกันก็ลองทบทวน5เรื่องที่ผมพูดไปนะครับหรือต่อให้ตอนนี้เราไม่ได้ให้ป้องกันแต่ตอนนี้เขาเป็นแล้วเราก็อาจจะลองดูว่า5เรื่องนี้เราจะทำอะไรให้เขาได้บ้างนะครับทักทายสมาชิกนะครับคุณสมาชิกท่านหนึ่งขออนุญาตไม่อ่านชื่อแล้วกันนะครับบอกว่าเด็กๆสมัยนี้พูดจาเจ็บปวดใจเวลาที่พูดคือเป็นคำพูดทิ่มแทงเป็นคำพูดไม่เข้าใจมุมมองของคนอื่นนะครับผมเดาเอานะครับคุณ Friday ช่วยสรุปให้ฟังว่าพ่อแม่คือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของลูกซึ่งนี้คือสาระสำคัญเลยนะครับคุณยุทธเกียรติบอกว่ามีลูกเมื่อพร้อมสำคัญมากๆนะครับคุณประโมทช่วยสรุปข้อแรกว่าสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ในบ้านที่ดีนะครับสอนเด็กให้รู้เรื่องอารมณ์ด้วยไม่ใช่สอนแต่เหตุผลขอบคุณท่านที่ย้ายมาชมสดจากพอดแคสต์และ YouTube นะครับมีคนเขียนมาแจ้งไว้นะครับแล้วก็มีคนช่วยสรุปสาระเช่นเล่นกับลูกมีพื้นที่ให้เด็กเล่นนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าลูกป่วยอยู่ทานยาจะปีแล้วเพิ่ง10เองผมเข้าใจว่า10ขวบเป็นอายุ10ขวบป่วยเป็นโรคแล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าหมายถึงซึมเศร้าไหมนะครับโรคหลายอย่างเกิดขึ้นในคนอายุน้อยลงรวมทั้งโรคซึมเศร้าด้วยครับคุณ BPJ บอกอยากให้คุณหมอพูดเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ลูกกล้าพูดคุยกับพ่อแม่เรื่องนี้ต้องวางเป็นหัวข้อต่างหากเลยนะครับคุณประภาบอกว่าการพัฒนาตัวพ่อแม่ให้พร้อมกว่าเราจะมีลูกก็อายุมากมันก็อยู่ในวัยที่พ่อแม่ต้องการความสำเร็จด้วยลูกก็เลี้ยงลูกก็จะได้ไม่เต็มที่ใช่เลยครับการส่งลูกเข้าเรียนเร็วก็เป็นการก็มาเจอปัญหาจราจรทำให้เราหมดเวลาบนถนนกลับบ้านก็หมดแรงหมดอารมณ์นะครับก็สลบไปกับลูกส่วนโรงเรียนเคยเลือกหน้าหมอแต่การศึกษาบ้านเรายังหาอย่างที่คุณหมอพูดไม่ได้เลยที่ผมพูดไปก็คือที่ที่ผมเลือกมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าหายากจริงๆครับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ระบบการศึกษาบ้านเรายังมีจุดอ่อนหลายข้อนะครับคุณประโมทช่วยเขียนซ้ำให้นะครับว่าชื่อเสียงโรงเรียนไม่สำคัญไม่เท่าคุณภาพครูนะครับช่วยสรุปสิ่งที่ผมพูดไปขอบคุณมากนะครับคุณจิตติพรขอบคุณสาระดีๆลูกสาวอายุ16กับ13นะครับเงียบเก็บตัวป่วยเป็นซึมเศร้าจากไบโพล่ารับยาอยู่เขาชอบฟังเพลงสากลแนวเมทัลมากกว่าคลายเครียดต้องใส่ใจมากขึ้นเขาบอกนะครับคุณหมอที่ดูแลเข้าใจมากๆเลยแม่ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะป่วยเพราะภายนอกดูเข้มแข็งโรคไบโพล่าเป็นโรคที่แตกต่างจากโรคซึมเศร้าทั่วไปนะครับปัจจัยทางกรรมพันธุ์มีส่วนมากขึ้นแล้วก็การรักษาด้วยยามีความสำคัญมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนครับความเครียดจากเรื่องอะไรก็ตามก็มีผลที่จะกระตุ้นให้โรคนี้กำเริบหรือแย่ลงได้ดังนั้นสิ่งที่เราคุยกันก็ยังมีจุดที่จะมาประยุกต์ใช้ได้ให้กับเขานะครับขอบคุณคุณปราโมทมากนะครับวันนี้เข้ามาช่วยสรุปสาระสำคัญให้คุณวลัยพรบอกโรงเรียนดังแต่โดนเพื่อนแกล้งจนไม่อยากเรียนเครียดจนป่วยตัวนี้จะเป็นนโยบายของโรงเรียนด้วยนะครับว่าโรงเรียนมีมาตรการในการแทรกแซงไม่ให้เด็กแกล้งกันไหมเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการแกล้งกันในโรงเรียนเป็นเหตุที่ทำให้เด็กมีปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยมากๆนะครับผมเคยเดินเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วผมก็เห็นป้ายเขียนไว้ชัดมากเป็นนโยบายโรงเรียนที่จะ เรียกว่าโรงเรียนไม่ต้องการให้เด็กแกล้งกันแล้วก็มีกระบวนการที่จะทำให้เด็กไม่มีการแกล้งกันหรือมีให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งผมก็ยังรู้สึกชื่นชมโรงเรียนแห่งนั้นนะครับผมขอบคุณคุณปราโมทไป3รอบแล้วนะครับตอนนี้จะไม่ขอบคุณเพิ่มแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณทุกคำขอบคุณนะครับคุณหัวใจละลาบอกความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวันเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าได้ไหมได้ครับถ้ามันเป็นการเครียดเรื้อรังแต่ตัวสำคัญก็คือความเครียดนั้นมันทำให้คุณเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นมันทำให้คุณเริ่มมองตัวเองในทางลบหรือทำให้คุณมองอนาคตว่ามันไม่มีความหวังหรือทำให้คุณรู้สึกคุณโดดเดี่ยวสิ่งเหล่านี้เป็นความเครียดที่ร้ายกว่าความเครียดธรรมดานะครับมันจะทำให้คุณป่วยเป็นซึมเศร้าได้แต่คุณอย่าไปมองว่ามันเป็นสาเหตุภายนอกนะครับเพราะทันทีที่คุณมองว่ามันเป็นสาเหตุภายนอกคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะจัดการยังไงจากตัวของคุณแต่ถ้าคุณรู้ว่ากระบวนการความเครียดที่มันกระทบเราเนี่ยในใจเรากำลังคิดอะไรเราจัดการมันยังไงตัวนี้แหละครับคือตัวที่คุณจะฝึกฝนได้เพื่อทำให้สิ่งที่เป็นปัญหาภายนอกไม่มาทำให้เราซึมเศร้านะครับอันนี้พูดในแง่หลักการนะครับเพราะในทางปฏิบัติคุณต้องฝึกหลายทักษะมากถ้าคุณยังไม่รู้ว่าต้องฝึกอะไรบ้างผมแนะนำว่าให้เข้าไปเรียนออนไลน์แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาบนเว็บไซต์ของผมซึ่งมีอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับมันจะมีบทเรียนอยู่หลากหลายที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องฝึกอะไรเพื่อจะได้จัดการความเครียดในชีวิตประจำวันได้นะครับอาจารย์วชิราคนที่ช่วยนำไฟล์เสียงจาก YouTube ไปวางบนพอดแคสต์ส่งคำถามเข้ามานะครับที่จริงผมมีรูปของอาจารย์วชิราด้วยนะครับวันนั้นเขามาเรียนกับผมในหลักสูตรวันหนึ่งผมถ่ายรูปไว้แต่ผมยังไม่ได้มาโพสต์เพราะว่ามันยังไม่มีจังหวะแล้วก็ต้องขออนุญาตออกอากาศอีกทีนะว่าอาจารย์ยังไม่ขัดข้องนะครับถ้าผมจะมาโพสต์นะครับเผื่อว่าสมาชิกเพจจะได้รู้ว่าอ๋ออาจารย์ท่านนี้แหละครับที่เป็นคนช่วยนำไฟล์เสียงจาก YouTube ดึงไฟล์เสียงออกมาแล้วไปใส่อยู่บนพอดแคสต์ให้นะครับอาจารย์ก็ถามว่าอย่างนี้ครับการเลี้ยงลูกโดยไม่ให้มีปมค้างใจจะช่วยป้องกันเรื่องซึมเศร้าในอนาคตได้ไหมครับแล้วจะเลี้ยงลูกไม่ให้มีปมค้างใจได้อย่างไรปมค้างใจเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของคนที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นซึมเศร้าครับและหลายครั้งที่ผมดูคนซึมเศร้าที่รักษายากๆหน่อยนึงนะครับประเภทที่ยาได้ผลได้ไม่ดีนักเนี่ยผมพบเสมอว่ามีเรื่องปมค้างใจครับปมค้างใจก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่พ่อแม่พูดแรงๆดุด่าทะเลาะเบาะแว้งกันคุกคามความปลอดภัยไปจนถึงกับพ่อที่กินเหล้าหรือพ่อแม่ที่หายไปจากบ้านหย่าร้างตั้งแต่เด็กยังเล็กไปจนถึงกับญาติผู้ใหญ่ที่มาละเมิดทางเพศหรือส่งท่าทีคุกคามทางเพศกับเด็กสิ่งเหล่านี้รู้แล้วแต่จะเป็นปมค้างใจได้ทั้งนั้นเลยครับนั้นถ้าเราจะพยายามจะป้องกันปมค้างใจก็คือเราพยายามที่จะทำชีวิตในวัยเด็กให้มีความสม่ำเสมอและมั่นคงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ซึ่งก็จะทำให้เขาเติบโตได้ดีสมองพัฒนาผ่านกระบวนการที่เราคุยกันนะครับมันก็จะช่วยเป็นตัวป้องกันได้ส่วนหนึ่งนั้นถ้าคุณจะอาจารย์อยากจะเลี้ยงลูกไม่ให้ปมค้างใจก็คือต้องดูแลใจตัวเราแล้วถ้าเรากังวลเราก็อย่าระวังอย่าเอาความกังวลเราไปใส่ให้ลูกนะครับเราต้องรู้วิธีการอย่างแยบยลที่จะแปลงความกังวลของเราให้เป็นวิธีสร้างความปลอดภัยในลักษณะที่ไม่ปกป้องลูกมากเกินเพราะเวลาที่ลูกไม่ได้มีโอกาสเจอเรื่องราวเผชิญกับโจทย์เขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่พร้อมไปเผชิญโลกภายนอกมันจึงมีหลายด้านทำไปด้วยกันแล้วก็เป็นไปตามวัยแต่ละวัยที่ไม่เหมือนกันครับคุณชนพัฒน์บอกว่าอย่าเอาสปชของพ่อแม่มาครอบงำเด็กแต่ควรเป็นแรงใจสนับสนุนและผลักดันให้เกิดทักษะที่หลากหลายเพราะชีวิตเป็นองค์รวมมองชีวิตเป็นกระบวนการค่อยๆเรียนรู้จัดการกับมันสาธุครับอาจารย์ครับให้เด็กเห็นทั้งสุขและทุกข์สมหวังผิดหวังนะครับอันนี้มีคำถามเข้ามาว่าถ้าเด็กๆที่มักน้อยใจจริงๆน้อยใจคืออารมณ์อะไรคะต้องถามว่าเวลาที่เขาน้อยใจเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรบ้างแต่ถ้าคุณจะบอกว่าความน้อยใจเป็นอารมณ์อะไรส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมาคู่กันกับความเส เสียใจนะครับบางครั้งก็มีความเจ็บปวดได้บางครั้งก็มีความขุ่นเคืองได้มันจึงมีหลากหลายอารมณ์การหยิบคำคำหนึ่งว่าน้อยใจคืออารมณ์อะไรจึงเป็นคำถามที่ไม่เชิงจะเป็นคำถามที่ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่ถามได้ผมก็จะบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับภายใต้ความน้อยใจมีอารมณ์อะไรได้หลากหลายมากเลยนะครับคุณสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าระหว่างฟังคำตอบอยู่ลูกชายโทรมาจากต่างประเทศบอกว่ากำลังปรึกษาคุณหมออยู่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องไหนนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าให้ออกไปวิ่งนะครับซึ่งก็ช่วยได้หมายถึงออกไปวิ่งเล่นกับลูกใช่ไหมครับคุณสุจิราบอกว่าโอกาสต่อไปอยากให้ไลฟ์เรื่องลูกไม่สนใจเรียนหนังสือไม่คิดทำงานลูกอายุ30แต่ไม่ไปทำงานพ่อแม่กุ้มใจมากต้องเรียนเลยนะครับว่าผมเจอบ่อยมากขึ้นในช่วงนี้ครับมีคนมาปรึกษาแล้วบางคนจบปริญญาโทนะครับจบปริญญาตรีแล้วก็ไม่ไปทำงานหรือไปทำงานสักพักนึงแล้วก็เลิกทำงานหรือหางานไม่ได้ก็เลยไม่ไปหางานต่อนะครับตรงนี้มันเป็นความยากของคนรุ่นใหม่เลยแล้วก็เป็นความทุกข์ใจของพ่อแม่ด้วยผมไม่เคยเจอคนที่เป็นลูกมาหาผมเคยคุยแต่พ่อแม่ผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะใช้มาตรการอะไรโดยตรงแต่อย่างนึงที่ผมต้องประเมินคือเขาป่วยทางจิตไหมแต่ที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ป่วยทางจิตนะครับหลังจากที่ผมเจอพ่อแม่มาปรึกษาเนี่ยแต่มันเป็นความไม่กล้าไปสู้ชีวิตเพราะว่ามันอยากสำเร็จเร็วๆคือจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องค่านิยมเป็นเรื่องทัศนะต่อชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับคนเพ้นนะครับเพ้นตี้นะครับถ้าครอบครัวพ่อแม่ไม่เข้าใจจะส่งผลกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกไหมเคยรับยาอาการดีขึ้นไม่ได้ใช้ยาระยะหนึ่งแล้วถ้าคนไม่เข้าใจและคุณรู้สึกไม่ดีกับความไม่เข้าใจของเขาคุณก็อาจจะเสี่ยงได้เพราะมันเป็นแหล่งทำให้คุณรู้สึกหลายอย่างข้างในใจแต่ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วคุณเข้าใจว่าเขาคงไม่เข้าใจแล้วคุณไม่คาดหวังว่าเขาต้องเข้าใจนะครับแล้วคุณรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองความเสี่ยงที่จะเป็นก็จะน้อยลงความหมายของผมก็คือปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งได้แต่กระบวนการที่เราดูแลใจตัวเองจะสำคัญกว่าว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยซ้ำเพราะเราเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนกระบวนการและทักษะความสามารถภายในของเราได้เสมอนะครับและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะมีผลกับโครงสร้างการทำงานของสมองเราด้วยนะครับดังนั้นมันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เต็ม 100% แต่มันขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะครับที่จะฝึกฝนตนเพื่อทำให้ความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่มากระทบใจคุณจนทำให้คุณรู้สึกลึกๆนะครับคุณสมาชิกท่านนึงบอกว่าหนูก็เป็นค่ะพี่สาวก็เป็นทางครอบครัวเหมือนคาดหวังตลอดแม่ทางที่แม่เลือกมันเครียดมากไม่กล้าบอกแม่พ่อก็บอกว่าเราคิดไปเองอันนี้ก็เป็นเหมือนกับความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีแล้วก็ให้ลูกเลือกเรียนในเส้นที่คิดว่าดีแต่ลูกไม่มีความสุขแล้วก็ป่วยเป็นซึมเศร้าซึ่งตัวนี้ก็เจอบ่อยแล้วก็น่าเห็นใจมากครับอีกคำถามถามว่าถ้าตอนนี้รู้สึกพลาดไปแล้วแทบทุกข้อสาเหตุหนึ่งมาจากการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ต้องเลี้ยงดูลูกร่วมกับพ่อเขาทำให้เกิดความขัดแย้งและบรรยากาศเป็นพิษมาตลอดตอนนี้ควรปรับความคิดตัวเองอย่างไรดีแก้ไขทันไหมในช่วงอายุที่เหลือของเราและลูกพอดีไม่ทราบว่าลูกอายุเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเมื่อคุณรู้คุณสามารถทำในส่วนของคุณให้ดีได้ถ้าคุณต้องแบ่งการเลี้ยงดูกับอดีตสามีของคุณคุณต้องทำใจอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนที่ลูกอยู่กับเราเราก็เลี้ยงแบบเราที่เราคิดว่าดีตอนที่ลูกไปอยู่กับอดีตสามีเราเขาก็จะเลี้ยงสไตล์เขามันควบคุมกันไม่ได้ต่อให้คุณกับเขาอยู่กันคุณก็จะทะเลาะกันในวิธีเลี้ยงลูกอยู่ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนเราทะเลาะกันบ่อยถ้าคุณถามว่าจะยังแก้ไขได้ไหมผมก็อยากจะชวนคุณว่าลองทวน5ข้อเมื่อสักครู่นี้แล้วลองดูว่าคุณทำอะไรได้บ้างแล้วลองทำสิ่งนั้นดูแต่ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดมันเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน ให้เรามีความเข้าใจชีวิตจัดการอารมณ์ได้แล้วก็สามารถเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเป็นพรหมให้กับลูกนะครับพรหมในที่นี้คือพระพรหมนะครับตอนแรกพูดพรหมแล้วเกิดมันนึกขึ้นได้เกิดคุณเข้าใจผิดเป็นพรหมแบบที่เป็นพรหมเช็ดเท้าไม่ใช่นะครับเป็นพรหมที่เป็นพระพรหมในการเป็นที่พึ่งให้กับลูกได้นะครับมีคนถามว่าโรงเรียนอะไรที่มีนโยบายไม่ให้นักเรียนแกล้งกันขออนุญาตตอบบอกก็ได้โรงเรียนที่ผมไปเห็นป้ายนี้ก็คือโรงเรียนมาแต่เดีครับผมเชื่อว่ามีหลายโรงเรียนที่ตระหนักว่าการแกล้งกันเป็นปัญหาแล้วก็พยายามจะป้องกันนะครับงั้นถ้าคุณเห็นโรงเรียนไหนมีความเข้าใจเรื่องของคนเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่เน้นแต่เนื้อหาวิชาการนะครับอันนั้นเป็นอยู่ในช็อตลิสต์อยู่ในตัวเลือกของคุณได้เลยสำหรับลูกคุณนะครับคุณเสียสาบอกลูก8ขวบเครียดมากถ้าเขาทำงานที่ครูสั่งไม่ได้ทำไงดีต้องไปปรึกษาหมอจิตเวชไหมเด็กบางคนเครียดง่ายจริงนะครับแล้วเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่จะฉลาดถ้าคุณแม่มีทักษะในการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็รู้วิธีคือพูดง่ายรู้ทางกับลูกเนี่ยก็อาจจะดูแลลูกต่อเองได้แต่ถ้าอยากจะไปปรึกษาหมอจิตเวชเนี่ยซึ่งก็ต้องเป็นจิตแพทย์เด็กนะครับขอให้ทราบว่าคนที่จะสำคัญที่สุดในการช่วยลูกของคุณยังคงเป็นคุณในฐานะแม่ซึ่งอยู่กับเขาตลอดเวลานะครับนั้นเวลาพาเขาไปหาจิตแพทย์เด็กเนี่ยจิตแพทย์เด็กอาจจะใช้เวลากับเขาในการประเมินแต่ถึงที่สุดแล้วคุณจะต้องเรียนรู้จากจิตแพทย์เด็กว่าจะดูแลลูกคุณของคุณยังไงสมาชิกอีกท่านบอกว่าอยากให้หมอปลดล็อกชีวิตผมบ้างไม่รู้จะให้ปลดล็อกทางไหนนะครับคุณประโมทบอกให้ลูกเรียนแนวบูรณาการลูกมีความสุขมากครูใจเย็นเข้าใจเด็กแม้ลูกเราจะสนมีประชุมผู้ปกครองประจำกับครูประจำชั้นแต่ค่าเทอมแพงจริงๆแต่ต้องยอมซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายผู้ปกครองไทยไม่ใช่มีตัวเลือกมากครับในการที่จะหาโรงเรียนดีๆให้ลูกคุณมณีถามว่าแพนิคกับซึมเศร้าก็เกิดจากความเครียดใช่ไหมคือทั้งแพนิคกับซึมเศร้าเนี่ยต้องย้ำอย่างหนึ่งนะครับความเครียดภายนอกเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งแต่กระบวนการจัดการสิ่งที่มากระทบและทำให้เราเครียดกระบวนการภายในของเราปมค้างใจวิธีคิดการจัดการอารมณ์ระบบคิดในการจัดการปัญหาความสามารถในการเลือกดำเนินชีวิตที่ถูกต้องล้วนแล้วจะมีผลกำหนดว่าเราจะป่วยเป็นโรคไหมนะครับแล้วก็ใช่ครับทั้งสองโรคนี้สัมพันธ์กันกับความเครียดคือถ้าเครียดก็จะอาการแย่ลงถ้าดีขึ้นแล้วพอเครียดแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่นะครับแต่ทั้งสองโรคล้วนแล้วแต่มีวิธีการรักษาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเยอะมากนะครับนั้นถ้าคุณป่วยด้วยโรคนี้หรือ2โรคนี้เวลารักษาก็อย่ารักษาแต่ยาอย่างเดียวนะครับถ้ายังไม่รู้อะไรเลยอย่างน้อยขอให้ปรับชีวิตด้วยกันจัดการกินการนอนการออกกำลังกายให้เขาทีก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งสำหรับเรื่องแพนิคมีบทเรียนออนไลน์อยู่ด้วยนะครับให้ไปดูบนเว็บไซต์นะครับมีสมาชิกถามว่าคุณหมอจิตแพทย์เด็กแถวต่างจังหวัดมีน้อยมากต้องไปจังหวัดใหญ่มันยังไม่ทั่วถึงครับแล้วก็ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าอยากหนีไม่อยากอยู่กับคนในครอบครัวคาดหวังตลอด10กว่าปีไปหาหมอถึงรู้ว่าตอนไม่ถึง10ขวบถอนผมเก็บตัวกัดเล็บอันนี้เป็นอาการของความเครียดในเด็กนะครับตอนนี้30แล้วเพิ่งกินยาดีขึ้นนะครับมองทุกอย่างแย่ไปหมดหวังให้พยายามทำใจรับอย่างที่หมอให้ปล่อยมันลงบ้างหนูจะพยายามลดยาแต่บางอาการแย่ลงเครียดกดดันมากขึ้นก็หมายความว่าสมาชิกท่านนี้ก็รู้ว่ามันเป็นผลจากประสบการณ์วัยเด็กที่เขาเครียดแล้วก็มีเหตุในครอบครัวที่ทำให้ไม่อยากอยู่ในบ้านตอนนี้อายุ30ก็รักษาและดีขึ้นส่วนหนึ่งก็ผมจะให้กำลังใจนะครับว่าแม้ว่าต้นทุนในชีวิตของคุณในวัยเด็กจะไม่ค่อยดีแต่คุณยังมีเวลาอยู่บนโลกใบนี้อีกนานทีเดียวเพราะคุณอายุเพิ่ง30ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเจ็บปวดหรือทำให้คุณเครียดอาจจะกลายเป็นต้นทุนที่ทำให้คุณเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้นะครับขอให้อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะครับ แล้วก็อย่าเน้นเพียงการรักษาโดยหวังพึ่งหมอแต่เพียงอย่างเดียวให้ค้นคว้าและเรียนรู้จากชีวิตและเรียนรู้จากศาสตร์ต่างๆอย่างหลากหลายจะดีนะครับคุณพันธิพาบอกว่าถ้าโรงเรียนใกล้บ้านครูไม่มีคุณภาพลงโทษเด็กไม่สมเหตุสมผลจะเสริมเกราะป้องกันให้ลูกอย่างไรบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องยากเหมือนกันครับเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาลูกไปอยู่โรงเรียนเป็นยังไงผมบอกได้แต่ว่าเวลาที่เราอยู่ที่โรงเรียนเราก็ต้องหวังพึ่งครูที่จะเป็นคนดูแลสิ่งแวดล้อมเราก็เลือกให้ดีที่สุดแต่เวลาลูกอยู่ที่บ้านเราก็เป็นคนดูแลสิ่งแวดล้อมให้ลูกเราก็ทำให้ดีที่สุดถามว่าจะทำยังไงก็คือทำสิ่งที่เป็น5ประการที่ว่าไปนี้นะครับคุณอาจจะถามคุยกับลูกด้วยถึงประสบการณ์ของเขาเวลาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พยายามให้เขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับมีสมาชิกบอกว่าอายุ30จบปริญญาโทยังไม่ทำงานแม่คาดหวังให้รับช่วงต่อกิจการถ้าคุณบังเอิญมีธุรกิจที่บ้านแล้วพ่อแม่คาดหวังให้คุณรับช่วงต่อก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณเลือกได้นะครับแต่สำคัญก็คือมันก็คือตัวที่คุณอาจจะใช้เป็นเส้นทางหนึ่งของชีวิตคุณในระยะยาวคุณลองประเมินดูว่าใช่ไหมนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าญาติบอกว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยหวาดระแวงไปอยู่ต่างประเทศรู้สึกสบายใจมีความสุขก็ประเทศไทยมีข่าวร้ายๆเวลาเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยได้จริงคือจริงๆถ้าคุณเคยไปบางประเทศจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากจริงๆนะครับก็นี่เป็นหน้าที่ที่สังคมจะต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยนะครับผมหวังว่าประเทศไทยก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งมันจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้มีอิทธิพลประจำท้องถิ่นลดพลังอำนาจลงนโยบายและกลไกภาครัฐทำหน้าที่บริการและดูแลระบบอย่างเป็นธรรมได้ดีขึ้นนะครับเรื่องนี้อยู่ที่การพัฒนาประเทศในภาพรวมเลยครับสมาชิกท่านหนึ่งคุณกลิงบอกว่าใกล้30ยังไม่ทำงานไม่มีรายได้ตอนนี้อยู่กับย่าอายุ71พาท่านไปหาหมอดูแลท่านเวลาป่วยกังวลเวลาต้องปล่อยท่านอยู่คนเดียวนานๆคิดเรื่องหารายได้มานานแล้วแต่คิดไม่ออกจะทำอย่างไรโดนคนรอบข้างดูถูกประจำตัวนี้ก็เป็นอีกกรณีที่น่าเห็นใจนะครับคือเราก็ยังไม่รู้จะไปทำงานอะไรชัดแล้วเราก็ยังต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ของเรามันก็เป็นสิ่งที่เราทิ้งไปก็ไม่ได้แล้วจะไปข้างนอกไปทำอะไรก็ยังไม่รู้นะครับน่าเห็นใจคุณประโมทบอกว่าเด็ก6ขวบชอบพูดคำว่าทำไมน้ำเสียงแข็งๆบางทีก็ชอบพูดว่าน่าเบื่อเวลาที่พ่อแม่ห้ามหรือบอกให้ทำอย่างอื่นเช่นห้ามเล่นเกมหมดเวลาดูทีวีเด็กแสดงอาการแบบนี้รวมทั้งงอนไม่พูดไม่ตอบชอบยั่วโมโหคนอื่นเวลาถูกดุจะไปหามุมนั่งเงียบๆคนเดียวพ่อแม่ต้องทำอย่างไรเพื่อนฐานเด็กเก่งฉลาดผมคิดว่าฟังดูแล้วเหมือนเด็กเอาแต่ใจครับซึ่งต้องดูว่าพ่อแม่เลี้ยงอย่างไรที่ทำให้เด็กเอาแต่ใจแล้วเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าพ่อแม่ทำถูกต้องแล้วที่ต้องคุมเวลาการเล่นเกมสิ่งที่จะแนะนำได้ก็คือใน5ข้อเมื่อสักครู่นี้ที่ผมแนะนำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพาเด็กไปอยู่ในที่ธรรมชาติไปวิ่งเล่นไปเดินไปออกอะไรที่มันได้ผจญภัยแม้ว่าเขาจะไม่ชอบแต่พาไปบางที่ให้ได้เดินเหินได้เคลื่อนไหวหน่อยนึงนะครับจะดีสำหรับเขาครับคล้ายๆกับถ้าเขาเรียนเก่งก็อย่าไปพอใจที่เขาเรียนเก่งนะครับหาส่วนของประสบการณ์ชีวิตด้านอื่นไปเติมให้เขาด้วยคุณนุกบอกว่านอนไม่ค่อยหลับฝันเยอะตอนเด็กๆตอนนี้อายุ41หมอบอกซึมเศร้ากินยามา2เดือนหลับดีขึ้นถามว่าเรานอนไม่หลับทำให้ซึมเศร้าหรือเราซึมเศร้าแล้วนอนไม่หลับส่วนใหญ่เครียดทำให้นอนไม่หลับและเครียดก็ทำให้ซึมเศร้าและซึมเศร้าก็ทำให้นอนไม่หลับนะครับแล้วนอนไม่หลับมากๆก็ทำให้เราเครียดแล้วก็ซึมเศร้าดังนั้นคุณกำลังพูดเหมือนกับพยายามจะหาความเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าความเป็นองค์รวมก็คือมันสัมพันธ์กันและมันส่งผลได้2ทางนะครับวิธีสำคัญก็คือคุณต้องตระหนักว่าอารมณ์ของคุณเป็นยังไงความเครียดของคุณเป็นยังไงการนอนของคุณ รูปแบบการนอนไม่หลับของคนเครียดกับคนเป็นซึมเศร้าไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งกรณีเนี่ยหลักง่ายๆก็คือคนที่เครียดและกังวลเวลาลงนอนจะใช้เวลานานมากกว่าจะหลับแต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบเต็มรูปแบบนะครับตอนต้นอาจจะหลับได้แล้วไปตื่นกลางดึกแล้วนอนหลับต่อไม่ได้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคำอธิบายพื้นฐานซึ่งจะทำให้เรารู้ว่ามันเป็นการความเครียดทำให้นอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับนานๆแล้วทำให้เสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าทีหลังนะครับหรือว่าอาการนอนไม่หลับนี้เป็นส่วนหนึ่งของซึมเศร้าก็จะดูจากตรงนี้ดร.ประสงค์นะครับอาจารย์ประสงค์บอกว่าร้านรอผล TCAS รอบที่3ยื่นคะแนนยื่นวันแรกเลือกคณะเดียวช่วงแรกรอจะทราบผลวันที่9พฤษภาดูหลานไม่คิดมีความสุขเกรงจะทำให้สุขภาพจิตซึมเศร้าจึงให้ไปเล่นกีฬาเล่นบาสกับเพื่อนทุกเย็นช่วยป้องกันได้ไหมแล้วก็บอกว่าเฮ้อคุณตาจะซึมเศร้าเสียเองนะครับอย่างนี้แหละครับคนมีอายุมากก็จะรักหลานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหลานคือตอนที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยแล้วเรามีลูกนะครับเราต้องมีเรื่องอื่นเยอะมากในการต้องไปจัดการแล้วเราก็ดูแลลูกของเราแบบที่เหลือพลังงานเท่าที่มีนะครับแต่ผมเจอหลายคนนะครับพอเกษียณแล้วมีอายุมากๆพอมีรุ่นหลานนะครับเราไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นมากเหมือนสมัยเราหนุ่มสาวแล้วมีลูกเองเราก็จะผูกพันกับหลานแล้วก็จะมีความรู้สึกอารมณ์มันจะไปเกี่ยวโยงกับหลานอ่อนไหวตามสภาพชีวิตของหลานมากกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ผมก็เห็นด้วยครับว่าบางครั้งคนเป็นปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกหวั่นไหวตามความเครียดของหลานผมคิดว่าการที่ชวนหลานไปออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็การอยู่กับธรรมชาติการหาอะไรทำไปจนถึงการไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะครับรู้แล้วแต่ช่วยเขาดีทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นเบี่ยงเบนชั่วคราวหรือเป็นการเรียนรู้แล้วแต่เลยนะครับเพราะมันเป็นการรอคอยครับสำหรับท่านที่แจ้งคำขอบคุณมาในคำตอบผมจะขออนุญาตไม่อ่านนะครับมีคนถามว่าทำไมเด็กเครียดง่ายจึงแบบเป็นเด็กฉลาดอันนี้เป็นเพียงไม่ใช่ 100% แต่ว่าเด็กเขามีความคิดมากและความคิดของเขามันไปไกลเกินกว่าตัวเขานะครับเด็ก8ขวบผมเคยเจอครับมาด้วยเรื่องความเครียดเพราะให้วาดรูปแล้วนั่งคุยกันนะครับโอ้โหออกมานี่โตกว่าวัยครับแล้วก็คุยกันเก่งมากเราคุยแป๊บนึงเรารู้เลยสมัยนั้นผมยังทำงานด้านจิตเวชเด็กอยู่ปีหนึ่งก่อนไปเรียนต่อนะครับแล้วญาติก็บอกว่าหลังจากคุยครั้งนั้นครั้งเดียวเด็กก็หายปวดหัวหายมีอาการเครียดไปนานเป็นปีแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ก็กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับนั่นก็เลยทำให้ผมจำได้ว่าเด็กที่เครียดอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขามีต้นทุนเป็นลบเสมอไปนะครับบางทีเป็นเพราะว่าเขาเหมือนเครื่องแรงแต่ว่าตัวเขายังควบคุมเครื่องของเขาไม่เป็นนะครับแต่เขาก็อาจจะเครียดเพราะขี้กังวลก็ได้นะครับต้องดูแยกเป็นกรณีคุณรักแท้บอกว่าฟังคุณหมอแล้วร้องไห้เลยขอบคุณมากสำหรับความรู้วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณร้องไห้ด้วยเหตุอะไรนะครับแต่ผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์และลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเพราะว่าคำว่าร้องไห้เนี่ยมันอาจจะเป็นร้องไห้ด้วยความรู้สึกเป็นลบหรือร้องไห้ด้วยความรู้สึกเป็นบวกหรือร้องไห้เพราะมีความรู้สึกทั้งลบทั้งบวกปนกันก็ได้นะครับเวลาที่ผมเจอคนร้องไห้ผมจะพยายามถามว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงนะครับคุณนุชบอกว่าเลี้ยงลูกด้วยวิธีทางสายกลางนะครับชอบเลี้ยงลูกสนุกดีลุ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ท่านที่มาทักทายนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายสำหรับวันนี้ซึ่งผมพูดเกินเวลาไปอีกแล้วนะครับทักมาว่าเป็นคนกังวลชอบคิดมากเรื่องอะไรมากระทบก็จะคิดมากกระวนกระวายตลอดเวลาเก็บมาคิดจนปวดหัวนอนไม่หลับบางทีเรื่องเล็กน้อยก็เหมือนหาทางออกไม่ได้คิดอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครนะครับพยายามจะเลิกนิสัยแบบนี้ก็ไม่เคยเลิกได้ต้องทำอย่างไรคือคำถามของคุณเนี่ยต้องตอบยาวมากนะครับแต่เข้าใจว่าพื้นอารมณ์ของคุณคือคนกังวลถ้าถามว่าต้องทำอย่างไรคำตอบที่สั้นที่สุดก็คือให้ไปเรียนคอร์สออนไลน์ชื่อจัดการความกังวลและอาการแพนิคซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของผมอยู่บนหน้าจอนี้แล้วมีบทเรียนอยู่ประมาณ4ชั่วโมงซึ่งจะสอนวิธีจัดการความกังวลหลากหลายแง่มุมมากถ้าเรียนแล้วจัดการได้ดีจบแต่ถ้าเรียนแล้วจัดการได้ระดับนึงอยากจะเรียนเพิ่มเติม ให้มาเรียนแบบเจอตัวในเวิร์กช็อปต่างๆนะครับต้องบอกอย่างนึงนะครับความเครียดมากคิดมากถ้าคุณเครียดมากจนใช้ยาอย่าหวังพึ่งยาอย่างเดียวเพราะยาคลายกังวลปกติเราจะไม่ใช้ให้เกิน3เดือนนะครับถ้าจะใช้ก็คือใช้ชั่วคราวดังนั้นยังไงก็ต้องกลับมาฝึกตัวเองอยู่ดีนะครับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในการหาวิธีป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าให้กับลูกหลานของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมสดแล้วก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับเป็นบรรยากาศของการพูดคุยแบ่งปันวันนี้ก็จะคุยเท่านี้นะครับสวัสดีครับ